Вие слушате пресконференция след заседание на Централния съвет на Движение за права и свободи, проведена на 14 март.
Може ли да пуснете микрофоните? Да.
Този микрофон. Добре. В деня, в който се разпусна 41-то Народно събрание, Централния съвет на Движението за права и свободи започна всъщност процедурата по издигане, номиниране и утвърждаване на кандидатите за народни представители като важен етап от подготовката на предизборната кампания на Движението за права и свободи. Това са трите думи – издигане, номиниране и утвърждаване. Съзнаваме, че първите две думи са доста близки по значение, но ние ги натоварваме с определена разлика и сега ще ви обясня. При номинирането, утвърждаването на кандидатите за народни представители, ние ще се ръководим от два принципа и Централният съвет гласува процедури, които балансират тези два принципа. Първият е, че номинациите се движат отдолу нагоре. Право да издигат кандидати за народни представители имат всички местни организации на Движението за права и свободи. Практически всеки член на Движението за права и свободи. Първият етап от процедурата е разширеното заседание на Общинския съвет на Движението за права и свободи, в което участват председателите на всички местни съвети, общински съветници, ако имаме, кметове на общини и на населени места, ако имаме, женските дружества, младежките ни структури. На това разширено заседание всъщност се осъществява първото сито, а именно от издигнатите за кандидати за народни представители се номинират, и това е разликата между издигам и номинирам, така както ние натоварваме тези две думи. Се номинират трима, до трима от всяка община. Като се каже от всяка община, обаче това не означава, че има ограничение да се издигат само жители на съответната община. Напротив, могат да се издигат и кандидати за народни представители. Не просто от други общини, а от други области, други региони. Това е съвършено естествено. Ключовата дума тук е до трима. Възможно е да има разширени заседания на общински съвети, в които да има тотално съгласие около една личност и само тя да бъде издигната за кандидат за народен представител. Другаде може да са двама, но в случаите, когато са издигнати повече от трима, речем 10, 15, възможно е да се стигне и до 20 лица, издигнати за кандидати за народни представители, тогава на това разширено заседание с гласуване се номинират трима кандидати за народни представители. Вторият етап е подреждането им по азбучен ред от страна на областните съвети на Движението за права и свободи, които след проверка на това дали кандидатите отговарят на условията, представят тези протоколи в Централния изборен щаб на партията. Централният изборен щаб на партията, централното ръководство на партията подрежда номинираните кандидати за народни представители. Точно тук се реализира втория принцип, че право да подреди кандидатите за народни представители има Централният изборен щаб на партията. Или с други думи, местните структури издигат и номинират кандидатите, Централният изборен щаб подрежда номинираните от местните структури кандидати за народни представители. Уважаеми представители на медията, представих ви процедури на една партия, в която има много, много сериозна вътрешно партийна демокрация. Както виждате, номинациите не са отгоре надолу. Както виждате, въпреки упорития мит за Движението за права и свободи като партия от лидерски тип, това е партия, в която е с много сериозна, функционираща вътрешно партийна демокрация. Що се отнася до критериите, надделя един основен критерий и това е кандидатът следва да е избираема личност с обществен авторитет, която личност поделя идеите на Движението за права и свободи и на либерализма. Казвам не непременно член на Движението за права и свободи, защото както винаги е било и при нас, нерядко лица от гражданска квота заемат избираеми позиции в листите на Движението за права и свободи. Ако ви интересуват сроковете, ще кажа, че номинациите от местните структури следва да приключат до 25 март. Това е крайният срок, в който областните съвети ще представят протоколите от проведените разширени заседания на Движението за права и свободи и в периода между 25 март до първата седмица от месец април ние най-вероятно ще приключим окончателно процедурата и ще утвърдим кандидатите за народни представители с листите на Движението за права и свободи. В заключение повтарям, в тези листи ще намерят място и хора, които не са членове на Движението за права и свободи. Това е част от характеристиките на една отворена за гражданство общество партия. Благодаря. Имате ли въпроси във връзка с тези решения? Въпроси? Въпроси? Въпроси?
А вие казвате, че кандидатурите ще се номинират от местните структури, а подреждането им по места в листи ще се извършва от националния предизборен щаб. Не се ли опасявате, че по този начин кандидати, които биха събрали повече гласове от членската маса на Движението за права и свободи, биха попаднали на по-задно място в листата за сметка на други кандидати, които не се радват на такова широко одобрение в сред членската маса, но да речем са по-симпатични на ръководството.
Много ви благодаря за този въпрос. Аз в отговор само ще ви препоръчам да сравните процедурата, по която ще се движи утвърждаването на кандидатите за народни представители в Движението за права и свободи с процедурите, по които това ще се случва в другите партии, от гледна точка на критерия вътрешно партийна демокрация. Ще видите, че при нас вътрешно партийната демокрация е застъпена в най-голяма степен. Съвършено естествено е правото на централното ръководство да подреди листите, защото при нас Съставът на парламентарната група е следствие от балансирането на най-различни критерии. При нас този проблем е най-сложен и най-труден поради една простичка причина. Ние сме единствената неетническа партия в България и наред с останалите критерии, регионални, професионални, балансираме и религиозни различия, вътрешно религиозни различия. Амбицирани сме да представим цялата етно-религиозна пъстрота на България в своята парламентарна група. Не на последно място, при нас е важен критерий и баланса между приемствеността и промяната от гледна точка на застъпването на различни поколения в листите на Движението за права и свободи. Този баланс е на национално ниво. Няма как национални баланси да се постигат по региони. Предполагам, че това е повече от естествено. Но ви уверявам, че ако подложите на критичен анализ от гледна точка на критерия демократичност нашите процедури за номиниране и утвърждаване и процедурите на другите партии, ще бъдете изненадени. И не знам как ще се обслужи мита за лидерска партия от гледна точка на резултатите от това ваше сравнително проучване. Препоръчвам ви го горещо.
Деница Гацинска, Радио К2. Господин Местан, Движението за права и свободи, а вероятно ще е в новото правителство след изборите и в 42-то Народно събрание. В кои области ще водите лява и в кои дясна политика, без да се страхувате от упреци? Имам и втори въпрос. Делян Пеевски няма ли да бъде кандидат за народен представител в 42-то Народно събрание? Той е подал молба до Висшия съдебен съвет да стане отново следовател. Благодаря.
Нека да отговоря по-общо на втория ви въпрос. От днес всички ние, които седим пред вас, без госпожа Кръстева и без господин Рушен Риза, народните представители, трябва да възстановим правоотношенията с основната си месторабота преди да бъдем избрани за народни представители. Искам да ви съобщя нещо за себе си. Аз, считано от утре, подавам молба на кмета на община Момчилград да ме пусне в 3-месечен неплатен отпуск в качеството ми на началник на управление образование в Общинска администрация Момчилград. Искам да ви кажа, че ако предишната ми месторабота, преди да бъда избран за народен представител, бе следовател, аз щях да или да подам молба, или да работя един месец и ако бъда номиниран за народен представител, да пусна молба за платен или неплатен отпуск, за да мога да участвам в предизборната кампания. И съм убеден, че някои колеги ще си възстановят или не, те автоматично се възстановят трудовоправните отношения или служебните, в зависимост от това какъв е характера на правоотношението, в което се намираме с основния си работодател. Аз обаче ще подам молба за неплатен отпуск, понеже имам ангажименти като председател на партия. Иначе, ако не заемах ръководни позиции в партията, вероятно щях да работя един месец в общината и евентуално, ако бъда номиниран, тогава да подам молба за платен или неплатен отпуск. Простичко е. А кой ще бъде кандидата за народен представител? Преди малко вече ви обясних. От днес стартираме процедурите. Нека те да завършат, нека да получим протоколите от разширените заседания на общинските съвети, представени ни от областните ни председатели, и тогава вече ще можем да ви отговаряме на въпроси, които се отнасят до конкретни лица. А що се отнася до това дали политиката ще бъде лява или дясна, избираме израза това да бъде политика на реализиране на национални приоритети и смятаме, че може би най-точното определение за политиката, която трябва да води следващото българско правителство, е политика на национални приоритети. Малко на заден план трябва да остане да останат идеологемите, като по никакъв начин не застъпваме идея за заличаване на ясната партийна идентичност. Не, партиите ще се останат верни на своята идеология, но времето ще ни принуди да положим малко повече усилия да пресрещнем позициите си около точката на националния интерес. Убеден съм в това. Дори не е въпрос на добро желание. Трябва да го направим щем не щем. Това е императива на времето.
Господин Мастан, тъй като напоследък е много модерно да се говори за новите лица в политиката, ДПС ще обновява ли своите листи, ако може да кажете каква е квотата на тези нови лица в политиката?
ДПС даде най-силния знак, възможно най-силния знак за подобно обновяване на своята национална конференция. Това мисля, че и вие бяхте изненадани от това наистина историческо решение на доктор Доган. Хубаво е да се огледате как стои въпроса с лидерите на другите партии. Да, много интересно това. Що се отнася до обновяването? Да, очакваме. Очакваме като резултат от тези процедури, които приехме на днешния Централен съвет, но като резултат от процедурата по номиниране на кандидатите за народни представители, повтарям, отдолу нагоре, очаквам неизбежно да се стигне до определено обновяване. Но несериозно е да се говори за квотен принцип при обновяването на една или друга парламентарна група. При нас това ще бъде естествен резултат, естествено съобразяване с волята на партийните ни структури по места.
Имате ли отговор вече на изнесената информация от главния прокурор Цацаров относно поисканата от вас проверка за твърдение на Бойко Борисов, заготвен срещу него атентат?
Мога ли да си позволя не да коментирам въпроса ви, а да кажа, че малко се затрудних да разбера имате ли отговор на изнесената информация, защото смятам, че изнесената информация е отговор. Нали така? Всъщност, изнесената информация от господин Цацаров, аз не съм разговарял с него, сега чета електронни сайтове, той е категоричен, че няма данни господин Доган да е поръчал Бойко Борисов. За нас това не е изненада. Заключението е важно. Няма данни. Разбирате ли? Това е езика на юриста. Няма данни. Ма това категорично уличава господин Бойко Борисов в тежка клевета. Самото съобщение на главния прокурор. Извинете, ние не сме изненадани от това. Ние бяхме убедени, че няма данни за подобно. Сега не трябва да питате нас, а трябва да питате гражданина Бойко Методиев Борисов. Защото нали, той да, председателя на ГЕРБ.
А ще съдите ли председателя на ГЕРБ на клевета? И все пак там съществува информация, колкото и да не е достоверно, че господин Доган е изразен на място.
Значи, аз мисля, че дали ще потърси правата си по съдебен ред е право на оклеветение. В случая господин Ахмед Доан. А що се отнася до това, то струва ми се, че на господин Бойко Борисов му отива да бъде една идея по-отговорен, когато продуцира подобни политически бицове. От един председател на партия се очаква да продуцира политики, да отправя отговорни послания, а не да произвежда политически вицове, защото някои от тях, освен смях, будят тревога за стабилността на държавата, за могат да ерозират и конституционното устройство на българската демократична държава. Това го казвам съвършено сериозно, защото когато един министър-председател, тогава министър-председател, обвинява политик от ранга на господин Доган в поръчителство, без да има данни за това, както става ясно от изявлението на главния обвинител на държавата, това не е тривиална клевета. Това са действия, които са насочени срещу конституционното устройство на страната, защото ерозират доверието в държавните институции, в държавните мъже. Защо тогава се очудваме, че има такива настроения срещу политическите партии? За 3 години и 7 месеца ГЕРБ имат съществен принос за отпушването на настроение на отрицание на демократичната система в страната, защото я бламираха. Други въпроси имате?
Да, ако може да допълним малко към тази тема. Вие ще поискате ли от президента или от институцията, до която имате достъп, въпросния документ от 2005 година, за да видим всъщност има ли такъв документ, това е реално документ ли е, какво пише вътре? И другия ми въпрос е, кой е шеф на щаба, ако ви изборне на ДПС?
Вижте, всичко, което е трябвало да направим, ние го сторихме. Разбира се, че ви запознах и с писмата, които съм писал и до президента, господин Росен Плевнелиев, и до директорите на специалните служби. Запознах ви с техните отговори, че ми отказаха достъп. И не знам какво друго бих добавил към всичко това. Те на мен не отказват достъп до тези материали. Но те не могат да бъдат държани в тайна, ако не са класифицирана информация. Но най-важното е, вижте, не знам какво търсим още в този кадър. Той е кристално ясен. Господин Бойко Борисов, не знам дали е изнесъл класифицирана информация. Това нека главният прокурор да завърши проверката и да предприеме действия по компетентност. Но от изявлението на главния прокурор става ясно, че имаме безспорно доказателство за тежко наклеветяване. Това е факт. Казах ви, това е право на оклеветение. Защото, да, заповядайте други въпроси.
Шеф на предизборния щаб, кой е на предизборния щаб? Шеф. И кой влиза в?
27 души влизат в предизборния щаб. Естествено, председател на предизборния щаб е председателя на партията в мое лице. Влизат всички членове на Централното оперативно бюро. Влиза едно много силно ядро от младежкото ДПС. И от администрацията на Централата, както и госпожа Велислава Кръстева. Нашия пиар. Това е естествено. Ако ви интересуват имена, трябва да чета 27 имена. Мисля, че това не представлява интересно.
Господин Местан, аз искам малко да ви върна на темата за Пейски. Уточнихте, че искате да... Господин Пейски.
Да.
Уточнихте, че искате малко по-общо да отговорите. Стане ни ясно, че това му е право да стане следовател. Но все пак в цялата тази процедура, която сте приели на номинирано утвърждаване, вие може ли само да ви помоля конкретно да отговорите? Изключвате ли варианта господин Пейски пак да стане номиниран и утвърден след това за кандидат за депутат на ДПС?
Бога ми, как бих могъл да изключа правото на когото и да е да се кандидатира за народен представител? И как искате да говоря от името на местните структури на партията в ръцете на които е номинирането? Ако правите опит да произведете новина, тук просто сте безсилни поради простата причина, че кой ще бъде издигнат и номиниран е право на местните ни организации, на местните ни структури. Пак повтарям, ако номинациите при нас се движаха както при други партии, отгоре надолу, аз дължах отговора на вашия въпрос още сега, ще ме извините. Може би сте повлияни от практиката на други партии да посочват водачи на листи, кандидати за народни представители директно с акт на председателя или на централното им ръководно тяло. Повтарям, ние сме малко по-различна, много, много по-демократична партия. При нас този процес се движи отдолу нагоре. И аз не мога да прогнозирам кои имена ще попаднат в протоколите с номинациите. И когато получим тези протоколи, с най-голямо удоволствие ще ви отговоря и за отношението на Централния изборен щаб към една или друга конкретна кандидатура. Ние имаме много лекари в парламентарната група.
Извинявайте, на какъв език ще се води предизборната ви? Втория ви въпрос е, Александрина Димитрова, телевизия СКА. Втория ми въпрос е, как ще коментирате действията на прокуратурата за това, че се търси неизвестен извършител за побоя на отчаяни име в медията на вашето въпрос?
Така, сега. Що се отнася до това на какъв език ще се води кампанията? Естествено, че кампанията ще се води, както винаги това се е случвало, на официалния български език. Това е езикът на официалният език в Република България. В случаите, когато това е необходимо, ще се прилага и разпоредбата на член 36, алинея 2, пак от българска конституция, от конституцията на Република България. За да не губим времето на другите ви колеги, прочетете разпоредбата на член 36, алинея 2. При необходимост ще се прилага и друга конституционна разпоредба. Много ясен опит. То се отнася до Ени Мехмедов. Първо трябва да ни кажат кои са тъмните сили, които дигнаха ръката му срещу сеплочието на доктор Доган. Този въпрос не може да бъде изместен от други. Защото други е малко ли много в сферата на интерпретации. Докато няма съмнение, че имаше насочено оръжие, което штракна 3 пъти, макар по случайно стечение на обстоятелства не произведе изстрел. Ако нямате други въпроси, аз ви благодаря за вниманието.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Централния съвет на Движение за права и свободи, проведена на 14 март.